Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe gatshme të bisedoj me presidentin Thaçi, por nuk e mbështet krijimin e ushtrisë. OKB thot se marveshja e paqës për Sirin është ende vështirë të arrihet. Protestuesit në Paraguay kanë vënë zjarin ndërtesës së Kongresit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet në Washington me dy aleat kyç në lindjen e mesme gjatë javës së parë të muajit prill. Një zyrtar i lartë i administratës ka thënë se Trump do të takohet me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi në shtëpinë e bardhë më 3 prill. Më 5 prill mbreti i Jordanisë Abdullah do të vizitojë shtëpinë e bardhë për të takuar me presidentin amerikan, ka njoftuar zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Trump pritet që me mbretin Abdullah të bisedojë për Sirin, luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, si dhe për raportet izraelito-palestineze. Kanadaja ka njoftuar se do të zgjasë misionin ushtarak kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak deri më 30 qershor. Ministri i Mbrojtjes Harit Sajan më 31 mars ka thënë se zgjatja e misionit për 3 muaj do t'i lejojë qeverisë që të vlerësojë më tej natyrën e kontributit të Kanadës ndaj koalicionit që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Në deklaratën e mbrojtjes kombëtare thuhet se qëllimi dhe kontributi ushtarak i Kanadës do të vazhdojë të jetë i njëjtë edhe në 3 muajt e ardhshëm. Aty thuhet se Kanadaja do të vazhdojë që të ofrojë këshilla dhe asistencë për forcat e sigurisë irakiane. Ushtria turke thot se do të vazhdoj të ketë prezencë ushtarake në Siri për të parandaluar çdo formacion të padëshiruar dhe për të siguruar stabilitet në rajon. Deklarata e 31 marsit vjen dy ditë pasi Turqia njoftoi se do të përfundojë fushatën ushtarake të quajtur Mburoja e Eufratit. Në deklaratë thuhet se kjo fazë operacionit kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe terroristëve ka përfunduar me sukses, por nuk është treguar se cila do të jetë fushata e re ushtarake brenda Sirisë. Rajoni perëndimor kinez Xi'an ka prezantuar një sër kufizimesh si pjesa e saj që përshkruhet si fushat kundër ekstremizmit fetar. Rregulloret janë miratuar nga ligjvendësit e këtij rajoni gjatë kësaj jave dhe sot ato hyn në fuqi. Aty përfshihet ndalimi i mjekrave të gjata, veshja e rrobave që mbulojnë gjithë trupin dhe fytyrën dhe refuzimin e shikimit apo dëgjimit të propagandës qeveritare në radio apo televizione. Në këtë rajon gjatë viteve të fundit ka pasur trazira vdekjeprurëse. Pekini fajson se dhuna është shkaktuar nga militantët islamik dhe separatistët, por grupet e të drejtave të njerëzit thonë se trazirat janë reagim ndaj politikave represive të Kinës. Protestuesit në Paraguay kanë vënë zjarin Kongresin pasi ligjvënësit në mënyrë të fshehur votuan një amandament kushtetues që do t'i lejojë presidentit të rizgjidhet. Protestuesit sulmuan organin ligjvënës që gjendet në kryeqytetin Asunción dhe arritën që t'i vënë zjarin pjesës së branshëve të ndërtesës. Presidenti Hortacio Cartes ka bërë thirrje për qetësi ndërka që ka paralajmëruar se qeveria do të vazhdojë përpjekjet për të ruajtur rendin në Republikë. Kushtetuta e vitit 1992 e këtij shteti të Amerikës Jugore ka vendosur kufizime për mandatin e presidentit. Aty thuhet se presidenti mund të mbajë një mandat presidencial prej 5 vjetësh. Por Cartes është duke u munduar që të heqë këtë kufizim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lista serbe do t'i përgjigjej pozitivisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të biseduar për të gjitha temat, por nuk do t'a mbështes atë në nismën për themelimin e ushtrisë. Kështu ka deklaruar Branimir Stojanovic, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga kjo listë. Po ashtu Stojanovic ka thënë se deputetët serb nuk kanë ende qëndrim të prerë rreth votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Lista serbe nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj në raport me nismën për themelimin e ushtrisë së Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Sipas tij, bisedimet për ushtrinë e Kosovës, të cilat i ka paralajmëruar presidenti Hashim Thaçi, nuk janë në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage za nas uopšte nije tema za razgovor i svaki pokušaj da o tome pričamo zapravo će biti čisto gubljenje vremena.
Formimi forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura për ne nuk është fare temë për bisedime, dhe se çdo diskutim për këtë çështje për ne do të ishte vetëm humbje kohe, ka thënë Stojanović. Ai tha po ashtu se mund të diskutohet me presidentin e Kosovës apo edhe liderët e tjerë vendor, por për ushtrinë nuk ka hapësirë që të arrihet ndonjë përparim në negociata. Nisma për themelimin e ushtrisë së Kosovës ka nënvizuar Stojanović, u ka shërbyer liderëve kosovar vetëm për nevoja të brendshme. Se kjo temë, sipas tij, nuk ka si qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat po ballafaqohen sot qytetarët e vendit. Pas bojkotit prej 6 muajve, lista serbe është kthyer në institucionet e Kosovës, duke ruajtur kështu postet ministrore në qeveri dhe mandatet e deputetëve në kuvend. Kthimin e deputetëve serb e ka mirëpritur qeveria e Kosovës, e cila ka paralajmëruar se tani mund të arrijën 80 votat e nevojshme në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si kushti fundit e vënë nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave, por Stojanović thot se lista serbe nuk ka ende një qëndrim të prerë rreth demarkacionit dhe ka kritikuar edhe ata që llogarisin në votat e serbeve sa herë që bllokohet ndonjë vendimarrje.
Onda kada nije postojala mogućnost da se među albanskim poslanicima obezbedi većina za nešto, onda neko svalio krivicu na Srbe, kao što tada nismo bili krivi za to, nećemo biti u budućnosti.
Atëherë kur nuk ka mundësi që brenda deputetëve shqiptar të arrihet shumica, fajësia hidhet e serbët, por siç nuk kemi qenë fajtor në të kaluarën, nuk do të jemi as në të ardhmen, ka thënë Stojanović. Një çështje tjetër për të cilën lista serbe thotë se do të angazhohet është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit është pjesë e marrëveshjes së koalicionit qeverisës, por mbi të gjitha, thekson Stojanović, është edhe marrëveshje e arritur në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Tani, thot ai, ka disa nisma që të bëhen pazare të reja mbi këtë çështje, por të cilat i konsideron të papranueshme.
Mi nećemo niti imamo nameru da od toga pravimo pazar, da pravimo trgovinu, već samo insistiramo da neku ispunjava ono što se već dogovorio.
Ne nuk duam dhe nuk kemi ndërmend që nga kjo të bëjmë pazare të reja, por insistojmë që dikush të zbatoj marrëveshjen arritur dhe jo të bëjmë tash marrëveshje mbi marrëveshje që tashmë i kemi bër, thotë Stojanović. Sidoqoftë, Stojanović thotë po ashtu se ishte ndikimi dhe trysnia ndërkombëtare ajo që i ka shtyrë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës, por sipas tij, leadershipi i Kosovës deri më tash kryesisht nuk i ka zbatuar zotimet dhe marrëveshjet, andaj ai dyshon se mund të ketë harmonizim për çështje të cilësuara të rëndësisë së lartë edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka thënë se është duke bashkëpunuar me autoritetet në Itali në lidhje me arrestimin e tre kosovarëve në ndyshimin për terrorizëm. Për ekspertët e sigurisë në Kosovë, ky rast duhet të jetë një sinjal për institucionet që aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm të shtrinë edhe tek qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës dhe ajo italiane janë duke bashkëpunuar rreth rastit të arrestimit të tre kosovarëve të dyshuar për terrorizëm nga policia italiane. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia posedon informacione për personat e ndaluar nga autoritetet italiane dhe se lidhur me këtë rast është duke bashkëpunuar me autoritetet policore italiane. Policia italiane arrestoi në fillim të javës tre shtetas të Kosovës në qytetin e Venedikut, pasi njëri prej tyre u kap në përgjimë telefonike duke propozuar hedhje në erë të ulës së famshme Rialto. Autoritetet i identifikuan të dyshuarit si Fisnik Bekaj, Dake Haziraj dhe Arjan Babaj. Ekspertë të sigurisë në Kosovë thonë se arrestimi tre kosovarëve në Itali është një dëshmi që procesi i radikalizmi dhe përhapjes e ideologjisë ekstremiste të dhunshme është një sfidë në vazhdimësi dhe si e tillë nuk ka përfunduar askund në botë dhe as në Kosovë. Burim Ramadani nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se ky rast është një sinjal për institucionet e Kosovës që duhet të shtrijnë aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm edhe tek qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Përkatësisht duhet parë mundësi shtrirjes e aktiviteteve për të parandalu ekstremizimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në diasporë në formë të ngjashme me atë që ndodh në Kosovë, sepse secila etni respektivisht qytetarët e Kosovës kanë specifikat e veta dhe procesi i radikalizimit tyre dhe ekstremizmit dhënshëm ndërtohet sipas specifikave edhe etnike, por jo vetëm duke u bazuar në to.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që pri fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se dhe rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmijë. Një numër prej 100 pjesëmarrësish në luftrat janë rikthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballen me drejtësinë. Autoritetet e Kosovës patën deklaruar se numri i shkuarjes së qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak ka shënuar rënje. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka thënë ditë më parë se Kosova ka demonstruar vullnet dhe unitet për të luftuar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Ai ka thënë se Kosova nuk mund të konsiderohet si përjashtim nga fenomeni i terrorizmit dhe luftëtarëve të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I dërguar i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura pas bisedimeve të paqes të mbajtura në Gjenevë, ka thënë se deri tek arritja e marrëveshjes për paqen në Siri, mbetet një rrugë gjatë për t'u bërë. Megjithatë, de Mistura ka thënë se në bisedimet e mbajtura në Gjenevë është shënuar përparim. Më shumë detaje në kronikën që pason. I dërguari për Sirin i Kombeve të Bashkuara tha se raundi i 5 i bisedimeve të paqes ndërmjet liderëve opozitar dhe atyre qeveritar ka shënuar përparim, por paralajmëroi se deri tek arritja e një marrëveshje për paqe mbetet një rrugë gjatë për t'u bërë. Stefan de Mistura tha pas përfundimit të 9 ditëve të bisedimeve në Gjenevë se palët dëshirojnë të mbajnë një raund të ri të bisedimeve, po për këtë ai tha se akoma nuk është caktuar ndonjë datë. Negociatorët e opozitës dhe ata të qeverisë janë takuar ndaras me de Misturën, i cili tha se është i kënaqur që asnjë rapal nuk u largua nga bisedimet. Bisedimet e paqes, shtoi ai, janë ende në fazë përgatitore dhe njoftoi se janë të përqendruara në katër çështje: qeverisjen, hartimin e një kushtetute të re, zgjedhjet dhe luftën kundër terrorizmit. Në secila të bisedime janë disa çështje të caktuara që duhet të përgatiten përpara se bisedimet e vërteta të fillojnë, dhe është e qartë se ne ende nuk kemi arritur aty, tha ai. I dërguar i OKB-s për Sirin shprehu shqetësimin për statutin e marrëveshjes të anëpushimit të arritur nga Rusia, Irani dhe Turqia. Ai u bëri thirrje këtyre shteteve, të cilat po sponsorizojnë bisedimet në Astana të Kazakistanit, që të ringjallin anëpushimin. Luftimet në Siri janë intensifikuar gjatë dy javëve të fundit. Grupet rebele kanë nisur një ofenziv në qarqet e kryeqytetit Damask dhe kanë arritur të marrin në kontroll disa fshatra pranë kryeqytetit provincial Hama. Por përmes një kundër ofenzive, forcat qeveritare arritën të rimarin shumicën e territorit të humbur. Lufta në Siri, që ka filluar më 2011 deri më tani, vlerësohet se kalon të vdekur mbi 300.000 persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Rusia dhe Irani mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërka që Turqia dhe Shtetet e Bashkuara mbështesin grupe të ndryshme rebele që luftojnë kundër forcave qeveritare. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Lista serbe e gatshme të bisedoj me presidentin Thaçi, por nuk e mbështet krijimin e ushtrisë. OKB thot se marrveshja e paqes për Sirin është ende vështirë të arrihet. Protestuesit në Paraguay kanë vënë zjarin ndërtesës së Kongresit. D Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të qofshim.